ናይ ስነ ቅዱሳት ጉባኤታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ቴዎሎጂያን ሊቅ አባል ማህበር ኢየሱሳውያን አባ ዳሪዮስ ኮዋልዚክ ንዝኽር መበል 20 ዓመት ሕትመት መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምኽንያት ኣብዚ መዝገበ ሃይማኖት ዝተደገፈ ሰሙናዊ ዕለተ ሰሉስ ተኸታታሊ ኣስተምህሮ ይቐርቡ ከም ዘለውን ክዝከር ቅድሚ ትማሊ ኣብ ግልፀተ ክርስቶስን ውልቃዊ ግልፀትን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳያ ማእኪሎም ኣብ ዘቐረቦ ተኸታታሊ ኣስተምህሮ ድሕሪ እቲ ብኢየሱስ ዝተፈፀመ ግልፀትን ድሕሪ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ ናይ መወዳእታ ደቂ መዝሙር ሓድሽ ግልፀት ዝበሃል የሎን ዝብል ናይ እምነት ሓቂ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መዝገበ ሃይማኖት ትምህርተ ክርስቶስ ብሰፊሕን ዓሚቕን ምስቲ ውልቃዊ ግልፀት ዝብል ትምህርቲ ብምትሕሓዝ ይገልፆ ኢሎም ግልፀተ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ብመልኣት ተረጋጊፁ እዩ። ነዚ ድማ ብመዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍቕሪ 66 ኣደጊፎም ክርስቲያናዊ መደብ ሓዲስን እቲ ዝለዓለን ናይ መወዳእታን ኪዳን ብምዃኑ ነባሪ ኮይኑ ይግመት። ስለዚ ኣይክሓልፍን እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክብሪ ቅድሚ ምግላፁ ካልእ ሓድሽ ወግዓዊ ግልፀት ኣይክህሉን እዩ። ግልፀት ኣብ ፍፃሜ በፂሑ እኳ እንተኾነ ብምሉእ ገና ግሉፅ ኣይኮነን። ምስ ብዝሒ ዘመናት በብቕሩብ ንምልኣት ትርጓሚኡ ምርዳእ ናይ እምነት ክርስትና እጃም እዩ ዝብል ጠቒሶም ቅዱስ ዮሐንስ ዘመስቀል እቲ እንኮን ናይ መወዳእታን ዝኾነ ቃሉ ወዱ ንኣና ምስሓበና በዚ ቓል እዚ ብሓደ ግዜ ኩሉ ነጊሩና ከመይሲ ቀደም ብነቢያት ኣቢሉ ገሊኡ ዝነገረና ሕጂ ብወዲ ኩሉ ገሊጹልና። ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ራእይ ወይ ግልፀት ክረክብ ዝልምን እንተሎ እዚ ዕሽነት የርኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ይብድል እዩ ዘሎ። ከመይ ሓሳቡ ናይ ክርስቶስ ክንዲ ዝብል ናብ ካልእ ሓድስ ዝመስል ነገራት ዝዝንብል ስለ ዝኾነ እዩ ቢሎም ስለዚ ካልእ ግልፀት ከምዘየሎ ቤተ ክርስቲያን ተስተምህር ኢሎም እቲ ናይ መወዳእታ ንክርስቶስ ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ካብ ዝፈለጥዎ ደቀ መዝሙር ሓደ ካብዚ ዓለም ብሞት ድሕሪ ምፍላይ ግልፀት ተደምዲሙ እዩ ክትብል ቤተ ክርስቲያን ተስተምህር። ኮይኑ ግን ንኣብነት ፍልሰታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወንጌል ከምቲ ዘለዎ ብንፁር እውን እንተዘይቀረበ ክፍሊ ናይ እምነት ዓንቀፅ ክትብል ኣዊጃ እያ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ፍቕሪ 13 ዝብሎ እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ፣ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩ። እዚ ድማ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርተ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፍቕሪ 66 ምስ ብዝሒ እዋናት በብቕሩብ ንመልኣት ትርጓሜኡ ምርዳእ ናይ እምነት ክርስትና እጃም እዩ እንክብል የነፅሮ ኢሎም። በዚ መሰረት ነቶም ውልቃዊ ግልፀታት ዝብሉ ንምርዳእ ይከኣል። ካብቶም ውልቃዊ ግልፀታት ንኣብነት ግልፀተ ማርያም ዘሉርድን ፋጢማን ቤተ ክርስቲያን ኣፍልጦን ዝሃበትሎም ጠቒሶም ነዚ ድማ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርተ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍቕሪ 67 ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብሕታዊ ወይ ድማ ውልቃዊ ዝተባሃሉ ገለ ግልፀታት ነይሩ እዩ። እንካብዚ ገሊኡ ቤተ ክርስቲያን በቲ ዘለዋ ስልጣን ተቐቢላቶ እንተኾነ ግን እዚታት ናይ መዝገበ እምነት ክፍሊ ኣይኮነን ዝብል ጠቒሶም ኣረዲኦም። ምእመናን ገለገለ ውልቃውያን ግልፀታት ብውዕውዕ ስምዒት ክስዕብዎን ከቃልሕዎን ይረአይ። ብርግፅ እዞም ግልፀታት ዝሕግዙና እውን እንተኾነ እግዚኣብሔር ብቅዱስ መፅሓፍን ብትውፊትን ብቤተ ክርስቲያን ስልጣንን ኣቢሉ ገዛ ርእሱ ክፍለጥ ይገብር ቢሎም ኣብዚ ናይ እምነት ዓመት ሓደስቲ ግልፀታት ካብ ምፅባይ ብዝተቆጠበ መንፈስ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርተ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንኸነንብብ ዓዲሞም ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ኣጠቓሊሎም